kung paanong namatay tayo dahil sa kasalanan. Gayon naman, kailangan din nating mamatay sa kasalanan. Ang tanong, paano nga ba mamatay sa kabayaran ng kasalanan? Iyan ang ating tutunghayan sa ikawalong kabanata ng Roma, talatang 9-17. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa atin pong patuloy na pag-aaral dito sa Aklat ng Roma, tayo po ngayon ay dadako sa ikawalong kabanata, talata 9-17. Ito po ay pagpapatuloy ng nakaraan nating pag-aaral. Nais ko pong basahin ang 9 na talata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. Ngunit kayo'y wala na sa laman, kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ano, sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Hindi pinag-alinlangan ni Pablo ang kaligtasan ng mga mananampalataya. Sila nga ay ligtas na dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Sila'y pinatawad ng Diyos at tiyak na napatungo sa langit. Sinabi niya sa talata na, ngunit kayo'y wala na sa laman kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Dito natin makikita na ang palatandaan ng isang tunay na mananampalataya ay ang pananahan ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. Ang sabi rin ni Pablo sa 6 na kabanata ng 1 Korinto, talata 19, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ang templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Ang banal na Espiritu kung gayon ang siyang katibayan na tayo ay tunay na mga mananampalataya, sapagkat Kung wala ito sa ating buhay, wala rin tayong kaugnayan kay Kristo. At sa 19 na kabanata ng Aklat ng Mga Gawa, mababasa po natin na nang unang nagtungo si Pablo sa Epeso, tila ay nakaligtaan niyang ipangaral ang tungkol sa mga palatandaan sa buhay ng isang tunay na Kristiyano. Ito ang dahilan kung bakit naitanong niya sa mga alagad roon na tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y manampalataya. Itinanong niya ito sapagkat ang mga alagad ay walang kaalam-alam sa katotohanan ng Espiritu Santo. Kaya naman, muli siyang nagtanong sa kanila, kung gayoy, sa ano kayo binautismuhan? At ayon sa tugon ng mga alagad, sinabi nila na sa bautismo ni Juan. Sa panahong iyon, may dalawang uri ng bautismo na kinikilala. Ang una ay ang tinatawag na bautismo ni Juan, at ang ikalawa ay ang bautismo ng banal na Espiritu. Kung maaalala ninyo, si Juan Bautista ang naunang mangaral sa Israel bago nagsimula ang dakilang ministeryo ng Panginoong Jesus. Ang bautismo ni Juan ay tungkol sa pagsisisi sa mga kasalanan. Ngunit hindi ito sapat upang gawing tunay na mananampalataya ang isang tao. Ito ay sagisag lamang ng pagsisisi. Ang kailangan ng isang tao ay ang bautismo ng banal na Espiritu na magaganap lamang kapag ang isang tao ay nanampalataya kay Kristo. Ang sabi pa ni Apostol Pablo sa 10th talata, "At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, ngunit ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran." Sa talatang ito, mababasa natin na kung tinanggap na natin si Jesus, ang ating lumang pagkatao ay namatay rin na tulad ng pagkamatay ni Kristo sa krus. Ngunit maliban rito, mababasa rin natin na tayo ay binuhay sa Espiritu upang mamuhay bilang mga bagong nilalang. Sa madaling salita, hindi na natin pag-aari ang ating sarili sapagkat si Jesus na ang Pangulo ng ating buhay. Hindi na natin dapat lakaran ang mga dating kinahihiligang daan sapagkat ang kalooban na ni Kristo ang ating susundin. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo sa Aklat ng Galacia, Kabanatang 2, talata 20 ang ganito, "At ako'y ipinakong kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nasa akin ay nagmamahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. At dahil sa inibig tayo ng Diyos, marapat lamang na gawin natin ang pamamanhik ni Apostol Pablo sa 12th kabanata ng Roma, 1st talata. Ang sabi niya, "Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang biyaya ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kaibigan, nais kong maging malinaw sa iyo na ang pagsunod natin kay Kristo ay dapat na udyok ng ating pagtugon at pag-ibig sa Kanya. Sa madaling salita, kung ikaw man ay susunod kay Kristo, ginagawa mo ito ng may kagalakan, sapagkat batid mo mula sa kaibuturan ng iyong puso na iniibig ka ng Panginoon. Subalit, kung hindi mo nararamdaman sa iyong puso ang pag-ibig para kay Kristo, mabuting pansinin mo ang sinabi ni Pablo sa 2 Korinto, Kabanata 13, talatang 5. Ang sabi niya, "Siyasatin ninyo ang mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo malibang kayo'y nabigo sa pagsubok?" Kaibigan, mahalagang matiyak mo na si Kristo ay nananahan sa iyong buhay. Subalit kung hindi mo pa ito ganap na natitiyak, sinasabi niya sa iyo sa pamamagitan ng 3 kabanata ng Pahayag, talatang 20, "Makinig ka. Ako ay nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ng sinuman ang aking tinig at buksan ng pinto, ako'y papasok sa kanya at kakaing kasalo niya at siya'y kasalo ko." Kaya nga kaibigan, buksan mo ang iyong puso para sa Panginoon. Tanggapin mo siya sa iyong buhay bilang iyong tagapagligtas. Yakapin mo ang kanyang pag-ibig na babago ng iyong buhay. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 11th talata dito pa rin po sa 8th kabanata ng Roma. Ganito po ang sinasabi. Ngunit kung ang Espiritu, niyaong bumuhay na muli kay Kristo, ay nananatili sa inyo, siya ay bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay, ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Ang atin pong katawang lupa ay mamamatay. Lahat tayo ay ililibing, maliban nga lang kung maabutan natin ang muling pagbabalik ng Panginoon. Ngunit, mapaano pa man ang mangyari dahil sa Espiritu ng Diyos na nananahan sa buhay ng mga mananampalataya, tayo ay makakaasa na hindi tayo mananatili sa libingan. Sapagkat tayo ay muling bubuhayin at maliban rito, tayo rin ay ganap na palalayain ng Diyos mula sa ating kapangyarihan ng kasalanan at sa katawang lupa na pinananahanan nito. Kaya naman, dahil sa katotohanan ito, sinasabi sa atin ng 12 talata, kaya nga mga kapatid, may utang tayo, hindi sa laman, upang mamumuhay ayon sa laman. Kaibigan, alam mo bang tayo ay mayroong utang sa Panginoon? Subalit ang utang na ito ay hindi tulad ng utang sa sanlibutan, sangayon sa talata, tayo ay may utang hindi sa laman upang mamuhay ayon sa laman. Ibig sabihin, ang ating buhay ay dapat na gugulin sa katwiran o sa pamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Niligtas tayo ng Panginoon, hindi upang magkasala, kundi upang mamuhay ng banal. Ganito po ang patuloy na sinasabi sa 13 talata. Sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay, subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Sa talatang ito, ang kahulugan ng pamumuhay sa laman ay ang pagkahumaling sa pita ng laman at sa mga bagay na walang kaugnayan sa Panginoon. Alam po natin na dito sa ating bansa, tayo ay salat sa mga pagtuturo ng salita ng Diyos. Tayo ay tinaguriang Kristiyanong bansa. Subalit sa kabila ng bansag na ito, ay nabubuhay tayo sa taliwas sa salita ng Diyos. Kaibigan, nais kong malaman mo na ang pagiging tagasunod ni Kristo ay hindi nakasalig sa pangalan, kundi sa kalooban na handang sumunod sa salita ni Kristo. Subalit, paano nga tayo magiging tunay na alagad ni Kristo kung tayo naman ay walang tunay na relasyon sa Kanya? Maaring tayo ay palasimbang tao at mapagbigay sa mga mahihirap, ngunit huwag nating akalain na ang mga ito ay batayan na ng pagiging tagasunod ng Panginoong Hesus. Ngayon, bakit ko po sinasabi iyan? Sapagkat ang gawa ng katwiran ay mangyayari lamang kung tayo ay may tunay na kaugnayan sa Panginoon. Ang relasyon sa Panginoong Hesus ay mag-uudyok sa atin upang mamuhay ng walang pagkukunwari. Tayo ay magsisimba hindi dahil sa gusto lang nating ipakita na relihiyoso tayo, kundi batid natin na kailangan natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Higit sa lahat, dapat nating maunawaan na tanging ang mga taong pinananahanan ng Espiritu ng Diyos ang makagagapi sa gawa ng laman. Kung kaya't patuloy na sinabi ni Pablo sa 13 talata, subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Sa ating sarili lamang, wala tayong kakayahan upang maging matuwid sa paningin ng Panginoon. Kahit na anong pagsusumikap pa ang ating gawin, lalabas at lalabas pa rin ang ating likas na pagkatao na gumagawa ng kasalanan. Kaya nga, iisa lang ang kasagutan sa kasalanan at sa mga kahinaan ng laman, at ito ay ang pananalig at pagtanggap kay Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas. Kaibigan, tangi ang Espiritu ng Diyos lamang ang makapagbabago ng ating buhay. Siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng buhay na may katwiran sa paningin ng Panginoon. Ang Espiritu ng Diyos ang pumapatay sa mga gawa ng laman, at ito ay atin lamang mararanasan kung tayo ay may tunay na relasyon kay Jesus na pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Ang sagot kung gayon laban sa iyong bisyo, laban sa iyong mga layaw ay hindi ang iyong sariling disiplina, kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Ang sagot sa kasalanan ay hindi pagsusumikap ng tao, kundi ng biyaya ng Panginoon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nga, lumapit ka kay Jesus at magsisi sa lahat ng iyong mga kasalanan. Kailangan mo ng paghuhugas ng Panginoon sa buo mong pagkatao. Ang sabi ng Panginoon sa 11 kabanata ng Mateo, talatang 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ganito naman po ang sinasabi sa talata 14, sapagkat ang lahat ng pinapatnubaya ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Muli sa talatang ito, malinaw nating makikita kung sino ang tunay na Kristiyano. Sinabi ni Apostol Pablo na ang pananahan ng Espiritu ng Diyos ang katibayan na ikaw nga ay anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, ang kanyang ginawang pagbabago sa ating buhay ay hindi sa pilitan, kundi dahil sa pag-ibig. Ito ang dahilan kung bakit ang ating pagsunod sa Diyos bilang ating Ama ay nasa diwa rin ng pagmamahal. Tulad ng isang tupa, kilala natin ang tinig ng Diyos. Tayo ay may kalapitan at pagtitiwala sa Kanya. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 10 kabanata ng Juan, talata 27, pinapakinggan ang aking tupa ang aking tinig, at sila'y aking kilala, at sila'y sumusunod sa akin. Kaibigan, sila lamang na mga nakakakilala sa Panginoon ang makasusunod sa kanyang tinig. Ang mga tupa lamang ni Kristo ang may tunay na pagnanasa na sundin ang salita ng Diyos. At bakit? Sapagkat sila ay nakikilala ng Panginoon at nakikilala rin ng mga tupa ang tinig ni Kristo. Sa madaling salita, sila ay may relasyon sa isa't isa. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit nating sinasabi na ang relasyon kay Kristo ang batayan ng pagbabago. Walang kakayahan ng ritual o seremonya upang baguhin ang puso ng tao. Ang kailangan ng makasalanan ay pagpapatawad, ang Espiritu ng Diyos, sapagkat sa pamamagitan nito ay mauunawaan nila ang tinig ni Kristo at magkakaroon ng lakas upang magtagumpay sa lumang kalikasan. Ganito po ang sinasabi sa 15 talata. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng Espiritu ng pagkakupkup na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Ang salitang Aba sa talatang ito ay nagmula sa sinaunang sali ng banal na kasulatan. Ito ay isang magalang at mapagmahal na pagtawag sa Diyos bilang Ama. Kapag tinawag nating Aba ang Diyos, siya ay tinatawag natin na Tatay o Daddy. Ang sinumang tumanggap sa Diyos ay may ganitong malapit na kaugnayan sa Kanya dahil kay Kristo. Ito ay napakalaking pagpapala na matatanggap ng isang tao mula sa Diyos. Ito ay nagbubunga ng kagalakan sa ating buhay. Alam po ninyo, marami ang nag-aakala na ang pagiging isang Kristiyano ay nangangahulugan ng kalungkutan. Iniisip kasi ng marami na kapag isinuko nila ang kanilang buhay sa Panginoon, ay katapusan na rin iyon ng kanilang pamumuhay sa layaw. Totoo, kaibigan, na iwawaksi natin ang ating mga bisyo at kalayawan, subalit dapat mong tandaan na ang presensya ni Kristo ay higit na nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan kaysa sa inihahandog sa iyo ng pita ng laman. Ang pananahan ng Espiritu ng Diyos sa puso ng mga tunay na nagpapasakop kay Kristo ay gumagawa ng kagalakan ng iba sa kasiyahang binibigay ng mundo. Pakinggan po ninyo ang patuloy na sinabi ni Pablo sa 16 na talata. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Sa panahong ito, kapag sinabi ng isang lalaki sa babae na mahal kita, ang pangungusap na iyon ay maaari mo pang pagdudahan. Iyan ang dahilan kung bakit may mga relasyon na nauuwi sa hiwalayan, sapagkat wala silang ganap na katibayan tungkol sa pag-ibig sa bawat isa. Ngunit sa sinumang tumanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, sila ay makatitiyak na ang Diyos ay kanilang Ama. Ngayon ang tanong, sa paanong paraan nararanasan ng mananampalataya ang ganitong katiyakan? Sangayon po sa talata, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ang banal na Espiritu ang nagpapatotoo sa atin na inibig tayo ng Panginoon. Siya ang nagsasabi sa atin sa oras ng pagsubok na huwag tayong mabahala sapagkat hindi tayo iiwan ng Diyos, na ang Panginoon ay laging may laang katugunan sa ating mga pangangailangan. Ang banal na Espiritu ang nagpapaalala sa atin ng mga pangako at salita ng Diyos sa Biblia. Sa oras na kinakailangan natin ang mga ito sa ating mga personal na kalagayan. Higit sa lahat, ang banal na Espiritu ang nag-uudyok sa atin upang tumawag sa Diyos nang walang pagdududa na Ama, Ama ko. Pakinggan po ninyo ang patuloy na sinabi ni Pablo sa 17 talata. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamahang tagapagmana ng Diyos at mga kasamahang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatian namang kasama niya. Kaibigan, nais kitang pabalaan laban sa bulaang turo na nagsasabing ang sinumang tatanggap kay Kristo ay yayaman o magiging kilala sa lipunan. Ating tandaan na mismong ang Panginoong Hesus ay hindi nabuhay na mayaman sa daigdig. At tulad ng Panginoon, asahan po natin na dadaan tayo sa mga matitinik na daan ng buhay. May mga pagsubok na nag-aabang sa atin sapagkat ang mundong ating ginagalawan ay hindi nagpapasakop kay Kristo. Ngunit ito ang ating tandaan. Lahat ng tao sa daigdig, gaano man sila kayaman, ay may kanya-kanyang mga hamon o pagsubok sa buhay. Maaari kong sabihin ang pagsubok ng Kristiyano ay higit na mabigat kaysa sa kanila. Ngunit isa lang ang natitiyak ko, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kasama natin ang Panginoon. At sang-ayon kay Apostol Pablo, sa 10 kabanata ng 1 Korinto, talata 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin na hinggit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyan. Kaibigan, magagawa nating lampasan ang anumang kabigatan sa buhay sapagkat nariyan ang Panginoon na tutulong sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong ibinigay na katiyakan sa amin na iyong mga anak. Maraming salamat sapagkat sinugo mo sa aming buhay ang iyong Espiritu. At bunga nito, O Diyos, anumang mga kabigatan o hamo na aming kaharapin sa buhay, ay matitiyak naming dumadaan muna sa iyong mapanuring kamay. Hindi ka po magpapahintulot ng suliraning higit sa aming makakaya. At higit sa lahat, makakaasa kami na sa oras ng pagsubok ay nariyan ang iyong biyaya upang kami ay alalayan. Lagi kang may daan upang kami ay tulungan at makakaasa kami na pagkatapos ng unos ay nariyan ang iyong habag at pagpapala na magpapalakas ng aming mga nanghihinang kalooban. Salamat nga po sapagkat lagi ka naming maaasahan. Salamat sa iyong Espiritu na aming lakas at patnubay at maraming salamat kay Hesukristo na sa amin ay nagmamahal at umaagapay na sa kanya ring pangalang kami ay may kapanatagan lumapit sa iyo, O Diyos. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa mundo kong magulo, pinadama. tinatamo.